I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Agosti 2 mwaka huu 2024 ndani ya VOA Express. Hivi sasa upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Kenneth Bwire. Mkamiti, tunaupeleka mwaka mbio, tunauvuruga haraka haraka. Nimesikia ukitaja Agosti 2. Jana ilikuwa Agosti 1 tu.
Tunazungumzia jana, lakini sasa ni leo, ni Agosti 2.
Hey, tunauvuruga mbio mbio naona eh.
Tunamshukuru Mwenyezi Mungu bado tupo hai. Ndani ya VOA Express basi tuna mengi ambayo tumekuandalia, ikiwa ni pamoja na swala zima la michezo ya Olympic, nini kinachoendelea hii leo huko Paris nchini Ufaransa. Hali kadhalika tutakuwa na burudani ya muziki kama kawaida, tunawashirikisha wanamuziki kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni, lakini pia atuachi wale wanamuziki wanaotoka eneo la Afrika Mashariki.
Unazungumzia tutakuwa naye Davido akishirikiana na Msakii sana, kitwambia Kiingereza unbelievable, yani haieleweki ama haiaminiki. Haya, vijana baru baru wakishirikiana na Ashley Gogo na kupenda, tutasikia mapenzi. Vile vile nampenda Darasa anasema I don't care. Ni miongoni mwa vibao utakazosikiliza msikilizaji kupitia Mwenedu FM wa shirika wetu pwani ya Kenya na Sasa Radio Magharibi ya Kenya. Karibu.
Naam, basi moja kwa moja tuanze kuangalia swala hili la malezi ya watoto. Unajua Kenneth Bwire, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla huwa inapata wakati mgumu pale ambapo watoto au wanafunzi wanapokuwa majumbani katika kipindi hiki cha mapumziko yao kutoka mashuleni.
Kazi ipo ngumu.
Unajua wanafunzi wanapokuwa wale wanaosoma katika shule za kutwa au shule za kulala za bweni, wanapokuja nyumbani basi siku za kwanza mzazi au mlezi anakuwa na furaha kwamba mtoto amerudi, muda mrefu alikuwa hajamuona akihangaika na masomo. Hali kadhalika kwa wale ambao pia walikuwa wanakaa nyumbani, mzazi pia anakuwa anawakumbuka kwa njia moja au nyingine, kwa sababu kuanzia asubuhi tuseme mpaka saa 10 au 12 mtoto anakuwa shule, baada ya shule pengine ana after school, anahudhuria mambo ya tuition au michezo kadha wa kadha. Unajua sasa hivi mambo yameenda yakibadilika.
Mzigo pia unakuwa pale, hasa wale ambao wanaishi shule za bweni za kuishi alafu wamekaribia kubalehe pale, adolescent yao wanatoka nje, wametoka kwenye huo, wamezuiliwa kila siku, wanaangaliwa na walimu na masaa 24. Wametoka nje, wana uhuru, kazi ipo.
Lakini sasa wanaporudi nyumbani na wenyewe wanataka kuwa huru.
Ndio hiyo, kazi ipo hapo sasa. Mzazi wewe utafanya kila kitu, uangalie yuko wapi, ameingia hapa, ametokea wapi.
Lakini nimezungumza na Mhoja Giti, yeye ni mzazi na pia ni mlezi wa watoto na anaishi katika maeneo ya vijijini huko nchini Tanzania. Na nikataka kusikia mtazamo wake. Nini anadhani wazazi pamoja na walezi wana jukumu katika kuhakikisha uangalizi bora kwa wanafunzi hawa? Hivi ndivyo anavyoeleza.
Ndio, mimi kama mlezi, kama mzazi vile vile, ni jukumu la kuwatunza watoto wa kike. Maana watoto wa kike wana changamoto nyingi tofauti na watoto wa kiume. Maana kwanza huku sisi mazingira yetu ni magumu. Maana mimi natokea kijijini, tena ni mbali. Kile ni kwenyewe ni mbali, wanatoka mbali. Sisi kwa mitaa ya vijijini kabisa. Na maana mimi mazingira ya kuwalea watoto wa kike, nazingatia muda kwanza kufika nyumbani hapa saa 12 au nyumbani nikumlinda asipate maonevu wote. Pia ulezi kutoa kwa mama zao, ni maana ukaribu uwepo zaidi tofauti na akina mama wengine, maana matunzo wao ni mabaya.
Je, kwa mtoto wa kiume unadhani naye pia anatakiwa apate uangalizi sawa kama mtoto wa kike? Nini maoni yako?
Mtoto wa kiume kwenye saa moja awe nyumbani, maana inategemea na umri alionao. Akiwa mdogo zaidi, labda miaka 10 au 12, inatakiwa yule awe sambamba na mtoto wa kike, na maana ili kumlinda zaidi. Na maana sisi huku watoto wengi kwa muda huu au wakati wa mapumziko, wengi wao wanapenda sana kuwa senta. Sasa ukimruhusu mtoto awe senta muda mwingi au kwenye vilingi vyote vile, yule mtoto namharibu moja kwa moja.
Unatoa wito gani kwa wazazi hali kadhalika walezi katika kipindi hiki cha kuangalia watoto wao pale wanapokuwa majumbani?
Mimi natoa wito kwa wazazi wenzangu au walezi wenzangu, tushikamane ili kusudi kulinda hii kizazi cha sasa hivi na kijacho. Tupate wazazi wazuri pale mbeleni kama tulivyo sisi kwa sasa hivi.
Shukrani sana Mhoja Giti kwa maoni yako. Kama ulivyosema hapo awali Bwire, ni kunakuwa na changamoto katika kuangalia hawa vijana ambao wanaanza kubalehe.
Hata nimependa sana ulipomuuliza kuhusu mtoto msichana pale. Mtoto msichana kwa makini. Sikubali kutongozwa. Sikubali. Wengine watarudi shuleni wako vizuri, hakuna dalili yote kuonyesha. Kumbe wewe ni mtu na mtu mwingine ndani yako. Utalia sana, utapiga tabu sana.
Tupate burudani ya muziki. Davido akishirikiana na Musa Keys anakuambia na available. Yana. Unavailable ni kutoka kwa Davido na Musa Keys. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express hivi sasa. Msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Sasa kule magharibi mwa Kenya na mashariki mwa Uganda kuna jamii pale ambayo mila zake zinafanana, wanaitwa ukiwa Kenya utaambiwa baba kukusu. Ukivuka ukienda Uganda utasikia baba masaba.
Hizo zote zinamaanisha ni?
Ni kabila moja tu. Masai wa Kenya na Masai wa Tanzania. Okay? Lakini labda akivuka akienda Tanzania kuna jina fulani wamempa, lakini Masai ni yule yule tu.
Sasa
kila kitu kinafanana tu. Kuvaa kikoi ni ile ile tu. Wakikalia pickup huku nyuma na muziki unacheza, wanasema anaweza ruka anacheza pickup imeenda amekanyaga lami. Masai ni yule yule, sio? Sasa pale mpakani Bungoma pale, pale kuna Sasa Radio, washirika wetu pale, ndio hiyo jamii ya wababu kusu. Ndio wengi sana magharibi mwa Kenya. Ukivuka kule ni babu kusu, lakini wanaitwa bama sawa. Sasa wana mila yao. Hata kama tumekwenda na wakati, wana mila hawaachi, wamekataa kutahiri. Ukiwa kijana mtoto mvulana ambaye ndio sasa unaelekea kubalehe, lazima utatahiriwa peupe. Kwanza utakimbia barabarani, watu wakikushangilia, watu wakikupigia ngoma, ni sherehe kubwa sana. Sasa sherehe hiyo inaendelea inaendelea kwa sasa na
inafanyika hivi sasa. Ndio msimu wake sasa.
Ni lazima kama wewe ni mvulana lazima utahiriwe. Usipotahiriwa adabu yake ipo, utasikia. Sasa kesho kitakuwa ndio kilele. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amealikwa, rais wa Kenya amealikwa, waje pale pamoja, bama saba washerehekee. Wamealika kiongozi wa wafalme kote Afrika, awakilishi wafalme wengine wakuje pale kwa mila na desturi. Lakini wengi wanauliza sasa, mila, mbona wasipeleke watoto hospitali? Kwa sababu zimekuwepo hoja nyingi, mazingira ya kuwatahiri na wengine magonjwa ya kuambukizana yapo. Je, mambo ni salama si salama? Nimezungumza na mmoja wapo wa wazazi, Peter Isaya. Peter Isaya pia ni mmoja wale ambao wanaeneza hizi mila katika hii jamii. Sasa Peter nikamuliza, Peter, mbona siku hizi tusipeleke watoto hospitali? Kutahiri ni kutahiri tu. Mbona tuwakimbize watoto uchi barabarani siku mzima, mtoni? Peter kaniambia, "Hey, shika dabu zako. Nakwambia hivi, nisikilize mbona tunafanya hivi." Tumsikilize Peter Isaya.
Sisi kama watachoni atiwezipeleka mtoto hospitali. Kwa sababu sisi wakati tunatahiriwa, kuna maneno tunaambiwa na wazazi. Tunaitwa okutsuvo mwana. Wakati mtoto anaenda hospitali, atachuvaje? Atachuvaje kimila inaenda aje? Sisi kikwetu, ukitoka Matanga, uwezienda mambo ya sherehe ya kutahirisha. Mchamua kutahirisha hospitali, anatoka kuoperate mtu amekufa, anakuja tena, anaanza kutahirisha mtoto aje. Hiyo ni makosa. Jambo la pili, huwa tunasimama, tunaangalia, tunasema huwa tunaangalia. Mkiwa hospitali utakuwa umeangalia wapi? Tatu, sisi tukienda kutahiriwa tunaenda mtoni. Unaenda huko na nguo, ukitoka mtoni utakuwa na nguo, umewekewa mchaki. Na hospitali unaenda na nguo, unatoka huko na nguo. Sasa kimila hairuhusu. Watu mtoto mwenye atakuwa mtahiriwa hospitali, atakuwa ameambiwa nini wakati anatoa nguo? Atakiache mila yetu, atakuwa anakaa na wamama tu jikoni huko, inafaa akae na wazee huko nyumbani. Wamwambie maneno mawili matatu, ukisha utahiriwa unaambiwa maneno. Ukisha tahiriwa kuna maneno unaambiwa na wazee.
Unaambia nini mtoto? Kwa mfano wako mtoto umemwambia nini ndiye akuwe mwanaume unavyosema?
Kama tuko mtoni, mtoto ameenda kuokea mchanga. Hiyo uoka inatolewa na sisi kwa tachoni. Atuokope kisu. Sisi wanaume. Hata simba akikuja sisi tunapambana naye kama mwanaume. Kama wewe utakuwa mwoka, ni mwoka ya kina mama, ya utumbani kini. Utakuwa unanyofata mwoka ya kina mama, ya kina mama. Ukisha tahiriwa, tena unaambiwa maneno, na hiyo jamaa ngariba mwenye amekutahirisha. Sisi sasa umekuwa mwanaume hivi, mambo kazi chikona na mama yako, hatutaki. Wewe umekuwa mwanaume, unaweza kusimamia vitu yako. Milango yenye imefunguliwa, ndio yako. Yenye imefungwa ni wenyewe. Usiingie kwa vitu wenyewe, utabidi uwao bure. Mtoto, ataenda utumbani. Ataleta ng'ombe kutoka uchombani, wanaunda kufa kama kawaida, wanamtemea.
Mtu wa kabila yenu akihepa kutahiriwa akiwa mtoto, alafu awe mtu mzima kama mimi kama wewe, na mgundue hajatahiriwa, mtafanya nini?
Sasa sisi tutakuja mwaka ikifika, watakuja kuni mapema kitu cha kuni, wanaume wamechukua wanaume karibu 20, wanapomoa nyumba, wanakuchukua, wanakutoa, wanaanza kuinda na kupeleka mtoto na kuwekea mchanga, ndio lazima unakuta na simama mtahiriwa.
Tumelala usingizi wako, kumbe watu wamekupangia watabomoa nyumba wa kuondoe mkamiti wa kupeleka, lazima mtu mzima.
Ndio mambo ya mila.
Nilikuwa namuuliza Dennis Wanyonyi, anatoka hao jamaa wa Bukusu, nikamuuliza sasa ukiaga dunia, je, hujatahiriwa? Sema wakigundua ama mke wako akushtaki kwamba huyu jamaa ameaga na alikuwa hajatahiriwa, huo mwili watautahiri
kabla kukuzika.
Na kwanza utatandikwa viboko.
Maiti.
Maiti atatandikwa viboko kabisa. Arara.
Ni vingapi?
Sijui, sikuuliza.
Haya, msikilizaji, ni mila na utamaduni. Tunaukumbatia. Ni 2024. Basi, kaa tayari sasa kusikiliza habari za dunia za VOA Express. Qatar siku ya Ijumaa inatazamiwa kufanya shughuli za mazishi ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh baada ya mauaji yake mjini Tehran, shambulizi linalolaumiwa na Israel ambalo limeongeza hofu ya kuongezeka mzozo wa kikanda. Haniyeh, mkuu wa kisiasa wa kundi lenye silaha la Palestina, alikuwa akiishi Doha pamoja na ujumbe wengine wa ofisi ya kisiasa ya Hamas. Atazikwa kwenye makaburi huko Lusail, kaskazini mwa mji mkuu wa Qatar, baada ya swala ya mazishi katika msikiti wa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ambao ni mkubwa zaidi wa nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta.
Polisi nchini Nigeria wamewekwa katika hali ya tahadhari na huenda wakaomba msaada wa jeshi baada ya maandamano kuwa na ghasia katika baadhi ya miji na kusababisha vifo vya takriban watu watatu. Inspekta jenerali wa polisi amesema baadhi ya miji mikubwa ikiwa ni pamoja na mji mkuu Abuja na Kano upande wa kaskazini, ambayo siku ya Alhamisi ilishuhudia mapambano kati ya polisi na waandamanaji na uporaji, ilionekana kuwa tulivu mapema Ijumaa, huku maandamano yakitarajiwa kuendelea.
Ethiopia itafurahia afueni ya dola bilioni 4.9 kutokana na ulipaji wa deni itakapokamilisha zoezi lake la sasa la urekebishaji. Waziri wa fedha wa nchi hiyo Eyobu Tekaine alisema leo Ijumaa. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki inafanya marekebisho ya deni yaliyocheleweshwa kwa muda mrefu baada ya kupata mpango mpya wa ufadhili wa shirika la kimataifa la fedha. Tutasaini na kukamilisha na kila nchi katika kipindi cha miezi michache ijayo, ayo Eyob aliliambia shirika la habari la Reuters, akimaanisha akiba walioweka.
Wamarekani watatu walioachiliwa hivi karibuni kutoka kizuizini nchini Russia waliungana tena na familia zao Alhamisi jioni katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Andrews nje ya Washington DC. Mwanajeshi wa zamani wa Marine na Marekani Paul Whelan na waandishi wa habari wa Marekani Alsu Kamasheva na Evan Gaskovich walipokelewa kwa shangwe waliposhuka kwenye ndege iliyowarudisha katika ardhi ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu rais Kamala Harris waliwalaki wa Marekani hao walioachiliwa huru kwa kuwa kumbatia.
Kuna muda njo tupoteze wakati rauki nilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosa tena nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you, nilifunga nione muujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time, wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, in your next in line, meant to be each a certain time.
Haya basi, ni kibao hicho kutoka kwa vijana Barbaro wakishirikiana na Ashley Gogo, anakuambia nakupenda. Ndio mambo hayo unayapata kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa katika kipengele cha muziki na VOA Express.
Tuingie katika masuala ya jicho letu, sio?
Haso?
Mm-hmm. Sasa jicho letu hii leo tunaangazia bima. Jamii ina mtazamo gani kuhusu kuwa na bima? Yaani wewe mkamiti, mie Bwire, kuwa na bima, iwe ya afya, iwe ya nyumba, iwe ya gari, kuna umuhimu gani wa hiyo bima? Lakini pia mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na mtaalamu wa masuala ya bima Malik Malcolm, akielezea faida na umuhimu wa kuchangia katika bima. Kuna zile za kuchangia sio za kwako, kama hapa Marekani wanakata mshahara wako uchangie mahali fulani, sio ile bima ya health ya afya. Kuna umuhimu gani? Najua ile limekuwa swala gumzo sana kali nchini Kenya. Watu hawataki kusikia maneno. Mshahara wako ukatwe, sijui nini cha
maana.
Ah, kila kitu Kenya, dada atakwambia kina siasa zake. Kuna NHIF, kuna SHIF, sijui kuna nini. Mimi nikiugua nitajua wakati huo, lakini kuniambia nijipangie kwamba nitaugua nikuje na pesa umeanza kukata, amna. Lakini Lucy Patrick anatuelezea umuhimu wa bima.
Binafsi sione kama kuna umuhimu wa kuwa na bima kwa sababu sina kikubwa ninachomiliki, labda sina nyumba kubwa, sina biashara kubwa ambayo inaweza ikafanya nikawa na bima. Kwenye swala mfano labda bima ya afya, sioni kwa sababu naweza nikalipa nisiumwe labda muda mrefu, kwa nikajisikia hasara, nikaona ile hela inaniuma. Lakini naweza nikalipa na nikaenda hospitali, kwanza nisipate ile huduma kwa haraka vile ninavyotarajia. Lakini kitu kingine, unakuta nakosa labda dawa zingine, naambiwa hizi hakuna, na unakuta hizo ambazo zinakuwa hakuna ndio ambazo zina gharama. Ya mambo ni yale yale, yaani unakuta nini ninachookoa hakuna, ni bora nikakaa zangu tu, likitokea ndio nipambane nalo hapo hapo.
Kwa majina na tuwafurahishe. Kwa upande wangu mimi ninaona kabisa kwamba ni hamna umuhimu wote ule wa mimi kuwa na bima. Unakuta nimelipia bima ya mwaka mzima, lakini pia huo mwaka mzima hamna mtu ambaye ameumwa, unakuja kulipia mwaka wa pili. Yani hamna umuhimu wote ule wa kuwa na bima, sioni faida yake.
Umewasikia wananchi na wanaonyesha dhahiri kabisa kwamba hawaoni umuhimu wote wa kuwa na bima. Wewe kama mtaalamu, una yapi ya kuiambia jamii na nini manufaa ya watu kukata bima?
Kwa majina naitwa Malik Malcolm. Tunapoongelea bima, tunakuwa tunaongelea kitu wazungu wanaita insurance. Ni utaratibu wa kuchangia kiasi kidogo cha fedha kwa ajili ya dharura zinazoweza kujitokeza, aidha dharura za maradhi au ajali, majanga yoyote yale, labda kuungua kwa nyumba kuwaka moto. Sasa kama huyu mtu atakuwa ni mchangiaji wa bima, bila shaka zile gharama za matibabu hazitakuwa kubwa kama mtu ambaye hana bima. Kwa hiyo bima ni muhimu sana, ni muhimu kwenye jamii, na ni muhimu pia jamii ipatiwe elimu kuhusiana na umuhimu wa bima, mwananchi aondokane na wasiwasi wa maisha kwa sababu tayari anakuwa na uhakika wa matibabu.
Umesikia hayo? Kwanza yale malalamishi ya mwanzo yale, unikate pesa kabla sijaumwa mimi, unazipeleka wapi?
Na nikija kuugua basi tutapambana hivyo hivyo pale nitakapougua. Umesikia maoni hayo?
Lakini sasa pia kipato cha watu mkamiti unajua kipo chini sana. Mtu mwenyewe anang'ang'ana apate kama dola 2 hivi kwa siku, ama atoke bure alafu unamwambia kuna mchango fulani wa bima anastahili kuweka. Yaani haviingiani. Kitu cha muhimu sana hapa kifanyike kwanza, hizi serikali zetu nazo zijue kwamba kila mtu anastahili kuwa na angalau kipato kizuri. Alafu bima zingine zingekuwa huru. Ukienda Uganda utaingia hospitali, utatibiwa, utaondoka. Uganda sio nchi tajiri, nchi bado moja wapo maskini. Unaingia unatibiwa, unaondoka bila kulipa chochote.
Na pia nadhani pia umuhimu wa kuwa na kampeni elimu ya kumwelimisha mwananchi wa mjini na yule kijijini, umuhimu wa kuwa na bima ya afya. Si lazima mpaka pale unaugua ndio uweze kuitumia, kwani pia kumbuka kuna masuala ile kufanyiwa uchunguzi wa afya yako angalau mara moja kwa mwaka. Umwe ama usiumwe, nenda kacheki afya yako, ujue hali ya afya yako ipo katika mazingira gani kiafya na namna gani utaweza kujiimarisha zaidi ya pale ulipokuwa kwa wakati huo.
Nampenda sana Darasa, anasema I don't care.
Life is every day. My friend, most complicated. Holiday, why can't I celebrate? Life is every day, my friend, mostly complicated. Nime haso, nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kata buti mbele kwa mbele suku makite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tuwapate kidete, wape kidete. Noma, noma na dosu kizai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama ija pai. Chura maji ya chumbi hakai. Sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tamaa ilo kosa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. Holiday, why can't I celebrate? Life is every day, my friend, mostly complicated.
haya mambo
ya dera. Wacha celebrate.
Ni Friday leo.
Life is every day.
My friend, usikomplikate.
Sikuwa najua kama pia unaweza ukaimba ukawa msanii vile vile.
Napenda tu maneno anayotumia darasa. Anakwambia maji ya chumvi hakai chura.
Sikia?
Mwenyewe ndo tafsiri manake. Yaani maisha ndio hivyo, usikomplikate. Usinikomplikatia kwangu na mimi pia nisikomplikatia kwako. Watu wana matatizo kila siku mkamiti. Waache, usiwaongezee mengine tafadhali. Mtu atalipuka, utamuposha. Kioko.
Haya.
Kioko.
Mjambo.
Tupo.
Mjambo huko.
Mjambo Josephat Kioko, vipi wewe unaendeleaje?
Mimi mzima kabisa, naona mmechangamka kweli.
Usikomplicate. Usikomplicate. Nina matatizo ya kwangu, ziongeze mengine. Nikilipuka utayaposha.
Unajua Bwire bado ana maneno yale kutoka kwa darasa. Eh? Kibao chake kile cha I don't care.
Hmm?
Anatumbulia na utamaduni wako wa magharibi mwa Kenya.
Ah, sisi tulikimbia huko. Hiyo ni story ya siku nyingine. Sisi wale wasamia wachache wanasema tulikimbia hiyo mambo, tunaenda hospitali. Story nyingine. Tuambie Olimpiki ama ni wapi tunaanzia ndugu yangu?
Mimi nafuatilia michezo ya Olimpiki nikiwa Kenya, Mombasa, na leo ni siku kubwa sana kwa nchi za Afrika kwa sababu leo kuna finali ya kwanza, kuna finali ya pili baada ya zile michezo ya matembezi jana. Leo kuna mbio za mita 10,000 na Afrika Mashariki ina matumaini kwa Uganda, Kenya, Ethiopia. Kwa mfano, Uganda ina Joshua Cheptegei akiwa na muda bora wa dakika 26.11. Yakub Kiplimo ana muda bora wa dakika 26.33. Hawa ndio tegemeo kubwa kwa Uganda, wako wawili. Kenya kuna Daniel Kipchoge, kuna Nicholas Kipkorir na kuna Bernard Kibet. Hizi ndio za mita 10,000 ziko usiku leo saa za Afrika Mashariki, mwendo wa saa 5 usiku. Kisha Ethiopia wako watatu ambao pia baadhi yao ni mabingwa. Yomi Kadiacha, Kareu Aregawi pamoja na Filimon Barega, wote hawa na matumaini wanaona medali zote tatu za Afrika katika mbio za leo mita 10,000 kwa wanaume. Ni fainali kubwa sana inachezwa Paris.
Unasikia ametaja watu wa mbio. Mara nyingi kukutana na Marekani hapo unamuuliza, "Eh, anakuuliza, "Where are you from?" Naambia natoka Kenya ama natoka Ethiopia." Anasema, "Eh, jamaa wa kukimbia. How far can you run?"
Haya basi Kioko, najua muda pia unakimbia. Hebu tuangalie huko Afrika Kusini, ndio nchi ya kwanza kupata dhahabu katika Olympic Paris. Una yapi ambayo umetuandalia?
Kufikia sasa katika medali, Afrika Kusini ina dhahabu moja iliyoshinda katika shindano la uogeleaji mita 100 breaststroke kupitia msichana Fajana Smith, aliibuka na ushindi. Na wale wengine washapata medali kufikia sasa, Tunisia ina fedha moja na Misri ina shaba moja. Hizo ndio nchi tatu za Afrika ambazo kufikia sasa zimepata medali katika ile orodha ya mataifa yanayoongoza kwa sasa. China inaongoza kwa dhahabu 12, Marekani ina dhahabu 9, kisha Ufaransa wenyeji ana dhahabu 8. Lakini mashindano ya riadha yameanza rasmi leo, maanake watu wanaonekana uwanjani. Kwa mfano, leo asubuhi katika mbio za mita 1500 kwa wanaume, Wakenya watatu, Kimberly Cheruiyot amefuzu kuwakilisha Kenya katika ile hatua ya nusu fainali akiwa na Brian Komen na Reynold Cheruiyot. Pia katika mbio za mita 100 mwanadada kutoka Ivory Coast Marie-Josée Salu ameweka muda bora zaidi katika Olimpiki mita 100 kwa kutumika sekunde 10.87 pamoja na mpinzani wake Marekani Shukar Richard. Hawa wamefuatana katika kundi kwa nusu fainali mita 100 kwa wanawake.
Kioko
kamili ya vile mambo yamefanyika leo, kwa na matumaini kwamba Sudani Kusini watashinda kesho mechi ya basketball dhidi ya Serbia na kupata nafasi ya kujiunga na Marekani katika nusu fainali. Hivi tukizungumza, robo fainali ya kandanda imeanza. Morocco inaongoza kwa Marekani 1-0 kufikia muda wa mapumziko.
Kioko,
mm-hmm.
Tunakupenda sana.
na muda nao pia umekimbia. Basi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Tunakutakia kila la heri katika usikilizaji wa matangazo yetu yanayofuata ya VOA Swahili.